Odnosi med novo italijansko vlado in cerkvijo so postali napeti junija, ko je Salvini zaprl italijanska pristanišča za ladje z migranti. Poteza je sprožila ogorčenje tako škofov kot drugih laikov in tako je prišlo do tega, da je katoliški tednik Familia Cristiana Salvinija primerjal s Satanom. Nam lahko malce podrobneje razložite, zakaj je pravzaprav šlo?
Prva zanimivost po mojem mnenju je ta, da sem jaz čisto drugače razumel ta članek Familia Cristiana. Namreč, Salvini je res hotel zapreti vsa pristanišča in je rekel, oddalite se, pojedite od nas. In jaz sem v Familii Cristiani razumel prav to, da so ga primerjali ne Satanu, pač pa dejanje so primerjali temu, kar je takrat Jezus rekel Petru, pojedi od mene. Torej, obtoženo po mojem mnenju je bilo dejanje in ni tukaj primerjave med Salvinijem in Satanom. Drugič, Salvini je res hotel zapreti pristanišča, vendar to ni v njegovi pristojnosti. To je pristojnost ministrstva za obrambo in ministrstva za zunanje zadeve, ki so pač vsa pristanišča istočasno povezana tudi s tujino. In to so mu ministri jasno povedali. In zato se je takrat ustavil. No, dejstvo je, da minister Salvini rad marsikaj reče, ne? In pri njemu res ne veš, kdaj bo kaj rekel, kaj bo rekel in kako bo prizadel. Vse to, kar razmišlja, vse to, kar si želi, zanj je že nekaj stvarnega, nekaj konkretnega. Ne pomisli, da obstajajo morda tudi zakoni, da obstajajo pogodbe, da obstajajo oblike in načini, da obstaja demokratična oblika delovanja. On kratko malo, kar si zamisli ali kar si izmisli, to tudi izjavi.
Bi potem lahko rekli, da si je v bistvu Salvini sam razumel to kot to, da ga primerjajo s Satanom?
Seveda, vsekakor. Izraz sam gotovo, da je počil, a ne...
Da pojasniva, uporabljene so bile latinske besede, vade retro Salvini.
Vade retro Salvini, točno to, v latinščini bilo napisano, ne? Ker so hoteli na ta način prav dobesedno prepisati, kar je sveti Hieronim iz grščine prevedel v latinščino.
Se pravi, pri nas je v svetem pismu poberi se Satan oziroma v tem primeru poberi se Salvini.
Tako. In mi dobro vemo, da tisti izraz Petru ne pomeni poberi se, ampak Petru pomeni pojdi za menoj, kaj ti nisi vreden, da gledaš moj obraz, ker nisi v istem odnosu do stvarnosti, kakor sem jaz.
Salvini se brani, da si ne zasluži te primerjave in da od številnih katoličanov prejema podporo. Glede na raziskave javnega mnenja ima prav, trenutna vlada beleži rekordno priljubljenost, mislim, da 61%, kako so pravzaprav katoličani naklonjeni tej vladi in čemu bi lahko pripisali to rekordno priljubljenost?
Torej, tudi v Italiji in posebej v katoliški cerkvi beležimo stanje, ki se mi zdi splošno v Evropi. Ta velik strah pred migracijo, velik strah pred velikimi številkami. Verjetno bi tega strahu ne bilo, ko bi ne imeli v preteklosti nekaterih terorističnih atentatov, ki so prišli iz strani fanatičnih muslimanskih virov in so vrli gotovo črno, temno senco na vse to, kar je muslimanska populacija. In ta strah bodri vse ljudi, ne glede katoličani, ne katoličani, da so prestrašeni in da so zato proti. Torej, o srču vsega tega je samo strah.
Kako so sicer katoličani naklonjeni tej vladi?
Jaz bi primerjal gozdo, ne? Drevesa v gozdu rastejo, na tisoče, 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 pa jih niče ne sliši. Ko eno pade, se pa sliši zelo daleč. V cerkvi danes je enako. Veliko skupin, veliko župni, vse škofijske in krevne karitas podpirajo oziroma spremljajo te prišleke, ki prihajajo k nam po veliki večini, ne da bi tukaj ustali, ampak samo mimo grede. Ampak o teh se ne govori, ti so navadno skriti. Jaz to lahko rečem iz lastne izkušnje, kajti tudi naše župniji je nastala skupina in to sama, ne na moje povabilo, ne na moje pobudo. Sami starši, nekateri starši so se zbrali in so začeli pripravljati oziroma sodelovati skupaj z drugimi župnijami v Goriškem mestu večerje za te migrante. Od 30, 40 do 90 na večer. To pomeni, da med katoličani, tisti, ki so zavedni in zvesti, je veliko delovanja v korist tem osebam. V korist v smislu, v korist gostoljubnosti tem osebam. Ne? Medtem, ko malo je glasov, ki so proti, ampak ti glasovi so zelo močni. In ti glasovi so v očitni povezanosti s tem, kar je danes na poseben način v naši vladi in na splošno državi tematika.
O kolikšnih številkah govorimo pravzaprav?
No, glede številk je zanimivo, glede prihodov teh tujcev iz afriške obale v Italijo. Poglejte, lansko leto med 1. januarjem in 31. julijem je prišlo po sredozemski poti v Italijo 95.294 migrantov. Ponovim številko. 95.294 migrantov v prvih sedmih mesecih lanskega leta. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je prišlo 18.196, torej 18.196. To pomeni, da se je znižal prihod za 81%. Znižal prihod. Je res, da so se nekoliko povečali prihodi posebej v Španijo in deloma tudi v Grčijo, ampak ne dosegamo tistih števil, ki smo dosegli lansko leto ali pa še prej.
Verjetno se preusmerjajo tudi tja zato, ker je Salvini zaprl pristanišča.
Ne samo zato, pristanišča niso zaprta, pristanišča so še vedno odprta. Posebej mornarica je jasno povedala, da ima notranji zakon in moralni zakon, etični zakon, da mora vsakemu na morju, ki potrebuje pomoč, nuditi pomoč. Torej, pristanišča niso zaprta. Pač pa, Salvini, to verjetno bolj potiho kakor na glas, je stopil v stik z Libijo in z libijskim vodstvom, tako da je Libija sedaj ustavila migrante na svojem ozemlju. Toda vemo, da Libija združuje te migrante, ne v prostorih in krajih v pričakovanju, da potem gredo naprej, ampak jih zapira v ječe in baje celo muči. Ko že govorimo o Italiji in Španiji, morda je primerno, kajti Slovenija tudi spada v Evropo, kako je pa na evropskem nivoju. Torej med 1. januarjem in 31. julijem letos so prišli čez Sredozemske morje v Evropo, malenkostno tudi po kopnem in sicer tam med Tunizijo in Španijo, oziroma Maroko med Španijo, je prišlo 62.000 migrantov, kar je veliko manj kakor prejšnja leta. No, od teh 62.000, zanimivo, 16.000 jih je prišlo preko Grčije in 28.000 preko Španije. Tako da posebej o teh močnih migracijskih tokovih letos ne moremo govoriti. Res je tudi to, da ne govorimo in se pravzaprav nikjer nisem bral kaj posebnega glede slavne balkanske poti. Tudi tukaj so, prihajajo, vendar v zelo, zelo pičlih številih.
Prej ste omenili, da so italijanske družine na vašem območju začele same kuhati, pripravljati hrano za migrante. Kdo je potem v ozadju teh incidentov, napadov na migrante, ki so se zgodili v preteklih tednih? Predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Gualtiero Bassetti, je ob tem dejal, da Italijani niso rasistični, ampak se počutijo, kot da so jih pustili na cedilu.
Jaz bi se s kardinalom kar strinjal. Prvič, kdo povzroča ta nemir in kdo povzroča celo streljanje na migrante? Ampak zanimivo, ne na migrante, na tiste, ki so pri nas že veliko let, ki že delijo tukaj, ki so integrirani, ki spadajo v našo skupnost. Samo ker so drugačne barve, so pač postali tarča, strela, kar tako z balkona domače hiše. Torej, najprej gotovo Salvinijeve besede ne pomagajo v sožitju. Bom prestroh, bom prehud, če bom primerjal njegove besede voditelju Tretjega rajha. Ne vidim velike razlike. Salvini morda se ne zaveda, ampak on navija za čisto raso, za arijsko raso, v nasprotju z ostalimi. Ampak to zgodovina že pozna v preteklosti. In kam je to pripeljalo? Pater Maximilian Kolbe, ki ga v teh dneh proslavljamo, je zvezda teh dogodkov, skupaj z sveto Terezo Benedikto od križa. Torej, to gotovo je prva podlaga, Salvinijeve besede, zelo stroge, ostre, včasih, bi rekel, skoraj spolske v odnosu do človeka in do človečnosti. Drugič pa res, Evropa govori, pa tudi zakone pripravlja, zakon obdeluje, pa nič od tega se pa ne uresničuje. Torej, Evropa očitno ne ve, kje bi zagrabila problem.
Še ene teme se bova lotila. Nedavno je Liga predlagala zakon, na podlagi katerega bi morali v javnih ustanovah in pristaniščih viseti križi. Kako je tak predlog sprejet v Italiji? Vemo, da ga je ostro kritiziral urednik jezuitske revije La Civiltà Cattolica, pater Antonio Spadaro, ki je tudi papežev svetovalec, če lahko tako rečemo.
Nesramno, da bi križ obešali v javne prostore kot politično znamenje. Kako smo nekoč v času komunizma obešali zvezdo, kako smo nekoč v času fašizma obesali fašistična znamenja in tako dalje. Nesramno. Križ je znamenje krščanstva, znamenje ljubezni do sovražnika. Koliko bolj znamenje ljubezni do človeka, ki potrebuje pomoč. In Bog ne daj, da bi se med nami v cerkvi kdaj prepetilo, da bi križ postavljali in proslavljali samo kot nasprotje tistim, ki niso kristjani.
Gospod Carlo Bolčina, hvala za pogovor.
Prosim.